Οι Έλληνες του κόσμου. Αγαπητοί φίλοι και ακροατές, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, ο Έλληνας του κόσμου. Εδώ η Ελλάδα στη Δανία. Είμαι η Ελίνα Σταματάτου και σήμερα προσκαλεσμένη μας είναι η κυρία Σωτηρία Θανασιάδου, CEO σε μια startup εταιρεία εδώ στη Δανία. Καλώς ήρθατε, κυρία Θανασιάδου.
Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θέλετε να μας πείτε λίγο για την Anorite Medical, την εταιρεία που έχετε ιδρύσει εδώ στη Δανία.
Ναι, φυσικά. Στην Anorite Medical φτιάχνουμε μια ιατρική συσκευή η οποία μπορεί να βοηθήσει να αυξήσουμε τα ποσοστά επιβίωσης από καρδιακή ανακοπή. Είναι συγκεκριμένα μια συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δίνουμε αέρα σε ένα θύμα καρδιακής ανακοπής και είναι μια συσκευή που είναι για πολίτες. Αλλά θέλω να εξηγήσουμε λίγο παραπάνω τι είναι η καρδιακή ανακοπή και γιατί είναι τόσο σημαντικό οι πολίτες να μπορούν να συμμετέχουν στην προσπάθεια επιβίωσης. Η καρδιακή ανακοπή ουσιαστικά είναι όταν η καρδιά μας σταματάει. Και αυτό δυστυχώς μπορεί να συμβεί σε πολλά άτομα διαφόρων ηλικιών και πολλές φορές μπορεί να μην ξέρουμε γιατί συμβαίνει. Και μπορεί να συμβεί έξω στον δρόμο, μπορεί να συμβεί και στο σπίτι. Και αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι αυτό που λέμε κάρπα, η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Πολλοί από εμάς που είμαστε και απλοί πολίτες έχουμε κάνει κάποια ειδίκευση σε αυτό και είναι σημαντικό όσο περισσότεροι να μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο πρόβλημα. Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει μέσα σε μια ανακοπή είναι ότι η καρδιά σταματάει, οπότε χρειάζεται να κάνουμε ενέργειες που θα αντικαταστήσουν τη λειτουργία της καρδιάς. Χρειάζεται συγκεκριμένα να κάνουμε θωρακικές συμπιέσεις για να βοηθήσουμε το αίμα να κυκλοφορήσει και επίσης χρειάζεται να δίνουμε αέρα έτσι ώστε να δίνουμε περισσότερο οξυγόνο στον ασθενή που έχει καρδιακή ανακοπή. Τώρα, οι θωρακικές συμπιέσεις είναι κάτι που όλοι μπορούμε να κάνουμε και πολύ συχνά, ακόμη και αν πάρουμε τηλέφωνο στο ΕΚΑΒΔΟ μας, πούν πώς να το κάνουμε. Όμως, δυστυχώς, το να δίνουμε οξυγόνο είναι κάτι που είναι αρκετά δύσκολο. Ο τρόπος που το κάνουμε είναι με εμφυσίσεις στόμα με στόμα, ουσιαστικά. Αυτό που λέμε πολλές φορές το φιλί της ζωής. Και είναι κάτι που είναι αρκετά περίπλοκο. Εκεί ερχόμαστε λοιπόν εμείς και φτιάχνουμε μια ιατρική συσκευή η οποία μπορεί να δώσει αέρα και οξυγόνο με αυτόματο τρόπο, έτσι ώστε να μην χρειάζεται κάποιος να έρθει σε επαφή με τον ασθενή, κάτι που μπορεί να είναι φυσικά και λίγο δύσκολο άμα βρούμε κάποιον στον δρόμο. και δίνουμε αέρα με έναν αυτόματο τρόπο και με υψηλή ποιότητα. Έτσι πιστεύουμε ότι μπορούμε να αυξήσουμε και τα ποσοστά επιβίωσης, αλλά και να βοηθήσουμε αυτόν τον ασθενή να ζήσει μετά μια ζωή με ένα καλό επίπεδο. Γιατί αν έχει χάσει ήδη το οξυγόνο και έχει μείνει χωρίς οξυγόνο για αρκετό χρόνο, ίσως και η λειτουργία του εγκεφάλου του να έχει επηρεαστεί. Αυτά λοιπόν κάνουμε σε γενικές γραμμές και είμαστε μια εταιρεία που έχει έδρα τη Δανία. Είμαστε ακόμη σε αρχικό στάδιο, αλλά καλώς εχόντων των πραγμάτων θα καταφέρουμε να τελειώσουμε την διαδικασία και να πάρουμε έκκριση μέσα σε μερικά χρόνια.
Πολύ ενδιαφέροντα όσο μας είπατε. Υποθέτω ότι ο ίδιος άνθρωπος θα κάνει, θα δίνει και το φιλί της ζωής με αυτό το μηχάνημα, θα δίνει οξυγόνο και θα κάνει και στο θώρακα τις πιέσεις που χρειάζονται. Έτσι δεν είναι?
Αυτό εξαρτάται πολύ από το πού θα συμβεί η καρδιακή ανακοπή. Όταν είναι στο δρόμο, συχνά υπάρχουν πολλοί που βρίσκονται ανάμεσά μας, οπότε αυτό μπορεί να γίνει από δύο άτομα. Και είναι κάτι που και οι κανονισμοί το συνιστούν να είναι δύο άτομα. Γιατί και μόνο θωρακικές πιέσεις να κάνουμε είναι κάτι που είναι αρκετά δύσκολο, οπότε είναι καλό να αλλάζουμε διασώστες, τα λέγαμε. Οπότε, όσο περισσότερα άτομα είναι, αν είναι δύο, είναι ακόμη καλύτερα από ένα.
Ναι, και είπατε ότι αυτό τώρα έχει κατατεθεί στη Δανία, στην αρμόδια υπηρεσία και περιμένετε την έγκριση.
Προς το παρόν είμαστε ακόμη σε στάδιο που αναπτύσσουμε τη συσκευή, οπότε έχουμε κάνει αίτηση για κατοχύρωση της πατέντας, όμως ακόμη έχουμε αρκετό δρόμο έτσι ώστε να πάρουμε να τελειώσουμε και την έρευνά μας, αλλά και να στείλουμε την αίτηση στην Ευρωπαϊκή Αρχή για να πάρουμε την έγκριση. Οπότε έχουμε ακόμη μερικά χρόνια μπροστά μας.
Ναι. Και πώς φτάσατε ως εδώ όσον αφορά στην συσκευή αυτή, ποια ήταν τα προηγούμενα στάδια, τι ήταν αυτό με το οποίο έχετε ασχοληθεί πιο πριν και σκεφτήκατε να δημιουργήσετε αυτή την ιατρική συσκευή?
Ναι, εγώ είμαι φαρμακοποιός, δηλαδή αυτό έχω σπουδάσει, αλλά δεν έχω ασχοληθεί ποτέ ακριβώς με τη φαρμακευτική. Ουσιαστικά ήρθα στη Δανία πριν 7 χρόνια, έκανα εδώ ένα μεταπτυχιακό και άρχισα παράλληλα να δουλεύω σε μια εταιρεία που έκανε ιατρικές συσκευές. Σε διαφορετικό τομέα βέβαια, αλλά ήταν ιατρικές συσκευές, οπότε κάπως έτσι έμαθα ποια είναι η διαδικασία. Περίπου 2 χρόνια πριν, ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό και πάντα είχα στο μυαλό μου την ιδέα της καινοτομίας και βρήκα ένα πρόγραμμα εδώ στη Δανία που είναι στο Πανεπιστήμιο μεν, αλλά είναι για άτομα που έχουν σπουδάσει, έχουν τελειώσει το μεταπτυχιακό τους και έχουν μερικά χρόνια εμπειρίας και ήταν ένα πρόγραμμα καινοτομίας στον τομέα της υγείας. Οπότε έκανα αίτηση και ευτυχώς μπήκα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, όπου ήμασταν 16 άτομα συνολικά, χωριστήκαμε σε ομάδες και μας έστειλαν σε νοσοκομεία της Δανίας να παρατηρήσουμε και να βρούμε ανάγκες που χρειάζονται να λυθούν. Και μέσα σε αυτό το πρόγραμμα μας έδωσαν και πολλά εργαλεία, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το πρόγραμμα που βρήκαμε είναι όντως πρόβλημα και μετά να αρχίσουμε να βρίσκουμε λύσεις. Ήταν λοιπόν μέσα σε ένα νοσοκομείο εδώ στην Κοπενχάγη που παρατηρήσαμε ότι το να δίνουμε αέρα είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συγκεκριμένα μπαίναμε μέσα στα χειρουργεία και εκεί όταν κάποιος ασθενής ξεκινάει την διαδικασία της αναισθησίας, οι αναισθησιολόγοι του δίνουν αέρα χρησιμοποιώντας έναν ασκό. Και είδαμε ότι αυτή η συσκευή που χρησιμοποιείται πάρα πολύ και από εξειδικευμένα άτομα, ήταν αρκετά δύσκολο να τη χρησιμοποιήσουμε. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε η ιδέα ότι υπάρχει αυτή η ενέργεια που πρέπει να κάνουμε. Χρειαζόμαστε να δώσουμε αέρα, όμως δεν έχουμε ένα κατάλληλο εργαλείο. Και εντάξει μέσα στο χειρουργείο, γιατί εκεί έχουμε αρκετά άτομα με εξειδίκευση, αλλά τι γίνεται άμα βγούμε από το χειρουργείο και άμα είμαστε σε μια περίπτωση που χρειάζεται να δώσουμε αέρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και έχουμε άτομα που δεν έχουν ίσως καμία εξειδίκευση. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ιδέα του να δουλέψουμε με την καρδιακή ανακοπή, όπου πραγματικά κάθε λεπτό που περνάει είναι κρίσιμο και πρέπει να δώσουμε αέρα σωστά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Παράλληλα αρχίσαμε να κοιτάμε και στα δημοσιευμένα άρθρα και είδαμε ότι πραγματικά ο αέρας κάνει μεγάλη διαφορά. Είδαμε λοιπόν ότι στην Αμερική είχε δημοσιευτεί μόλις μία έρευνα που έδειξε ότι ακόμα και οι διασώστες δεν μπορούσαν να δώσουν αέρα σωστά. Ήταν μόνο 40% που το έκαναν σωστά σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής, αλλά όταν το έκαναν σωστά, τότε τα ποσοστά επιβίωσης αυξάνονταν 3 φορές και μάλιστα τα ποσοστά των ασθενών που επιβίωναν με καλή λειτουργία, νευρολογική λειτουργία, αυξάνονταν 4 φορές. Οπότε κάπως έτσι είδαμε ότι όντως υπάρχει ένα πρόβλημα και ότι χρειαζόμαστε ένα καλύτερο τρόπο να δώσουμε αέρα και αργότερα όταν έρχονται διασώστες, αλλά πόσο μάλλον ακόμη νωρίτερα όταν έχουμε απλούς πολίτες που δυσκολεύονται πραγματικά να δώσουν αέρα και ίσως δεν το κάνουν και δεν τολμούν να το κάνουν.
Πάρα πολύ ενδιαφέροντα και είναι πολύ σημαντικό που βρήκατε μέσω της έρευνας που κάνατε ότι αυτό έλειπε και ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τους ανθρώπους που παθαίνουν ανακοπή.
Ναι, πραγματικά το ελπίζουμε και μιλάμε με πολλούς γιατρούς και ειδικούς σε αυτό το τομέα και πιστεύουν ότι ναι, αυτό είναι κάτι που χρειαζόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος να το κάνουμε γιατί ίσως ζητούσαμε πάρα πολλά από έναν απλό πολίτη. Στη Δανία όμως έχουμε δει ότι έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα για να αυξήσουν τα ποσοστά επιβίωσης. Υπάρχει και ένας εθελοντικός οργανισμός που στέλνει πολίτες ακόμα και στα σπίτια όταν έχει γίνει μια ανακοπή. Και έχουμε δει ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να κάνουν πολλά. Αλλά ακόμη και εδώ στη Δανία έχει αυξηθεί το ποσοστό επιβίωσης, όμως δεν αυξάνεται πια. Οπότε βλέπουμε ότι χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω και οι ερευνητές θεωρούν ότι ναι, το να δίνουμε καλύτερη ποιότητα αέρα είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Και να πούμε εδώ ότι στην Ευρώπη ο μέσος όρος επιβίωσης από μια καρδιακή ανακοπή είναι περίπου 10%. Στη Δανία είναι περίπου 14% τώρα.
Να.
Οπότε έχουμε πολλά περιθώρια επιβίωσης. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πολύ συχνά. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, έχουμε περίπου 350.000 ανακοπές έξω από το νοσοκομείο, δηλαδή σε σπίτια, στη δουλειά, στον δρόμο. Και μόνο 10% από αυτούς τους ασθενείς επιβιώνουν. Οπότε πραγματικά μπορούμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά.
Ναι, είναι πολύ δύσκολο σε έναν πολίτη στο σπίτι, σε μια οικογένεια όταν συμβεί, να καταφέρουν οι άνθρωποι μπροστά στο σοκ που περνάνε να κάνουν και τις πιέσεις τις θωρακικές και να δώσουν αέρα, ακόμα και να έχουν κάνει τα μαθήματα.
Ακριβώς.
Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να δημιουργηθεί αυτή η συσκευή και να είναι κάτι που θα μπορεί να υπάρχει όχι μόνο σε νοσοκομεία.
Ναι, αυτό είναι πραγματικά ο στόχος μας, να είναι κάτι που να μπορούν απλοί πολίτες που ίσως έχουν πολύ μικρή εκπαίδευση να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Και όπως είπατε, πραγματικά είναι μια κατάσταση σοκ και είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε ακόμα και τα πιο απλά βήματα. Οπότε γι' αυτό κάνουμε πάρα πολλά τεστ αυτή την περίοδο με απλούς πολίτες για να δούμε πώς αντιδρούν, πώς χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή και προσπαθούμε να την κάνουμε όσο πιο απλή γίνεται, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά.
Εγώ εδώ έχω κάνει μαθήματα τέτοια και οι περισσότεροι το θέμα που είχαν εθελοντές, δηλαδή όπως και εγώ, ήταν πώς να δώσουν το φιλί της ζωής σε έναν άγνωστο, σε έναν γέρο, σε έναν χτυπημένο, σε κάποιον που θα δώσει τον δρόμο. Δηλαδή είναι κάτι, λέγανε θα κάνουν σωστά τις θωρακικές πιέσεις, αλλά το υπόλοιπο υπάρχει δηλαδή και κάτι συγκεκριμένο που μπορείς να βάλεις στο στόμα του άλλου για να μην τον αγγίξεις, σαν ας πούμε είναι καλά.
Ναι.
Εκείνη τη στιγμή τα πράγματα τρέχουν πολύ γρήγορα και πρέπει κανείς απλώς να κάνει αυτό που πρέπει. Πολύ ωραία ιδέα λοιπόν. Και εσείς πριν από αυτό τι κάνατε τα προηγούμενα χρόνια στη Δανία και πιο πριν, τι άλλες έρευνες κάνατε, πού είχατε εργαστεί, σε ποιους τομείς?
Ναι, λοιπόν, εγώ έκανα ένα μεταπτυχιακό εδώ στη Δανία,
Σε ποιο
πάλι
τομέα?
στις φαρμακευτικές επιστήμες. Είχα σπουδάσει φαρμακευτική και στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο. Οπότε, όταν ήρθα στη Δανία, ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο με το τμήμα των κλινικών δοκιμών και αυτό που λέμε regulatory affairs. Οπότε έκανα αυτό στο μεταπτυχιακό μου και παράλληλα άρχισα να δουλεύω σε μια εταιρεία. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Δανίας, στο τομέα των ιατρικών συσκευών. Και στην αρχή δούλεψα στο quality affairs, όπως το λέμε, δηλαδή στη διασφάλιση ποιότητας. Οπότε δούλεψα αρκετά κοντά με την παραγωγή, αλλά και με το πώς παίρνουμε το feedback, πώς ακούμε τα σχόλια από αυτούς που χρησιμοποιούν τις συσκευές.
Σε ποια εταιρεία?
Ναι, λέγεται Coloplast
Ναι.
και ασχολείται με τους άκους τομείας και με ουρολογικά προβλήματα.
Είναι δανέζικη αυτή.
Είναι δανέζικη εταιρεία, ναι, οπότε εδώ είναι τα γραφεία τα κεντρικά, αλλά είναι μια διεθνής εταιρεία και ασχολείται με κάποιες πολύ, πολύ ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι κάποια μάλιστα θέματα ταμπού, οπότε ήταν κάτι που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν τομέα, ότι ασχολούμαστε με κάτι το οποίο πραγματικά κάνει διαφορά για κάποιον. Οπότε ξεκίνησα εκεί και δούλεψα για μερικά χρόνια στο τμήμα διασφάλισης ποιότητας και μετά άρχισα να δουλεύω σε ένα τομέα που λέγεται Medical Affairs. Εκεί ασχολήθηκα πολύ περισσότερο με το πώς χρησιμοποιούμε δεδομένα από κλινικές δοκιμές και τα επικοινωνούμε αυτά και προς τους χρήστες, αλλά κυρίως προς γιατρούς, νοσοκόμες κτλ. Έγραψα αρκετά abstracts που λέμε, που πήγα σε αρκετά συνέδρια και παρουσίασα δεδομένα και ασχολήθηκα πολύ και με το πώς εκπαιδεύουμε και ιατρικό προσωπικό και τους ίδιους τους χρήστες το πώς να χρησιμοποιήσουν τις συσκευές. Οπότε ήταν πιο κοντά στο τομέα μου, ασχολήθηκα εκεί και περισσότερο με την ανατομία, τη φυσιολογία και πώς να εξηγήσουμε τέτοιες πληροφορίες. Οπότε, δουλεύοντας στα διάφορα τμήματα της εταιρείας, κατάφερα να κερδίσω μια συνολική εικόνα του πώς είναι να αναπτύσσεις μια συσκευή και να την φέρνεις έξω στον κόσμο και πώς είναι μάλιστα να δέχεσαι και τις πληροφορίες από τους χρήστες πίσω στην εταιρεία. Και αυτό ήταν αρκετά σημαντικό για μένα και στη δουλειά που κάνω τώρα, γιατί συνειδητοποιώ πως έχω κερδίσει πληροφορίες που είναι δύσκολο να μάθεις μέσα από σπουδές ή μέσα από έρευνα. Είναι κάτι που πραγματικά το μαθαίνεις με το να βρίσκεσαι μέσα σε μια εταιρεία και κυρίως με το να ρωτάς πολλά πράγματα, ακόμη και όταν γίνεσαι ενοχλητικός, έτσι μόνο μαθαίνεις με το να ρωτάς τους άλλους.
Ναι, βλέπω συχνά που υπάρχουν στον τύπο προσκλήσεις από εταιρείες, ας πούμε τις εταιρείες που έχουν τα ακουστικά βαρικοείας, να πει ποιος θέλει εθελοντής να λάβει μέρος στην τάδε έρευνα αυτής της εταιρείας άλλης εδώ στην Δανία, ώστε να έχουν όπως λέτε την πληροφορία από τον πολίτη, από τον ασθενή, το feedback που λέτε εσείς. Υποθέτω ότι σε κάτι τέτοιο αναφέρεστε.
Ναι. Και ευτυχώς τώρα μέσα στο τομέα της υγείας βλέπουμε ότι κατευθυνόμαστε προς αυτό το στάδιο που λαμβάνουμε πολύ υπόψη αυτούς που θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή. Νομίζω πως παλιότερα απλά μια εταιρεία θα έφτιαχνε κάτι και ήταν one size fits all, ότι αυτό είναι και αυτό που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε περισσότερο τάσεις που είναι εξειδικευμένες στους πολίτες. Και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό.
Η εμπειρία στη Δανία γενικά, σε αυτούς τομείς που εργαστήκατε και σε έρευνες που λάβατε μέρος, σας βοήθησε να δείτε με έναν άλλο τρόπο το πώς πρέπει να γίνει μια έρευνα και πώς μπορείτε να προχωρήσετε στη δημιουργία, για παράδειγμα, μιας ιατρικής συσκευής.
Ναι, όταν αναπτύσσουμε μία ιατρική συσκευή είναι κάτι που είναι πολύ διαφορετικό από το να αναπτύξουμε έπιπλα ή ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε σε κάτι άλλο. Μία ιατρική συσκευή πραγματικά πρέπει να πληρεί πάρα πολλές προϋποθέσεις και υπάρχουν πολλοί κανονισμοί για το πώς το κάνουμε. Φυσικά είναι το θέμα της ασφάλειας, το θέμα της ποιότητας, το θέμα του πόσο κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, αλλά υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά εγώ δεν είμαι ειδική σε όλα, γιατί είναι δύσκολο να γίνεις ειδικός. Αλλά με το να είμαι μέσα σε μια εταιρεία, συνειδητοποίησα πόσα πολλά πράγματα πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο φέρνω τώρα στην startup, γιατί έχω μια εικόνα του τι πρέπει να κάνουμε και από εκεί και πέρα μπορούμε να βρούμε ειδικούς που να μας βοηθήσουν στο κάθε στάδιο.
Πολύ ωραία. Και πώς λέγεται η startup αυτή?
Η startup λέγεται Anorith Medical. Είναι
Μάλιστα.
ένα ιδιαίτερο όνομα. Anorith είναι μία λέξη που έρχεται από τα γρυλανδικά και σημαίνει άνεμος. Το διαλέξαμε λοιπόν επειδή ένας από τους συναδέλφους μου είναι Γρυλανδός, έτσι ώστε να τιμήσουμε και αυτή την πλευρά της εταιρείας. Είμαστε τρία άτομα που ιδρύσαμε την εταιρεία. Εγώ, ο συνάδελφος ο οποίος είναι Γρυλανδός και ένας Δανός. Οπότε έχουμε και αυτή την διαπολιτισμικότητα, το οποίο είναι κάτι πολύ θετικό και ενδιαφέρον, αλλά φυσικά φέρνει και κάποιες προκλήσεις. I'm trying to hold my breath, let it stay this way, can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now, can you hear it echoing? My hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from.
Μέχρι τώρα, αλλά και από εδώ και πέρα, και όταν δημιουργηθεί αυτή η ιατρική συσκευή, οι πολίτες τι μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν να σωθεί μια ζωή σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής?
Το σημαντικότερο είναι το να μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι όντως κάποιος έχει καρδιακή ανακοπή. Και αυτό το κάνουμε με το να δούμε αν αναπνέουν. Υπάρχουν διάφορα στάδια, τα οποία μπορούμε φυσικά να βρούμε και σε διάφορα βίντεο που υπάρχουν online, οπότε δεν θα πω σε πολλές λεπτομέρειες. Αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να μπορούμε να ξέρουμε πώς να αναγνωρίσουμε μία καρδιακή ανακοπή και να καλέσουμε το ΕΚΑΒ, να καλέσουμε το 166 ή το 112 όταν είμαστε στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα κινητοποιείται όλος ο μηχανισμός. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα. Το δεύτερο είναι να ξεκινήσουμε την καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση. Αυτό είναι συγκεκριμένα 30 θωρακικές συμπιέσεις και 2 αναπνευστικές εμφυσίσεις. Αυτό που λέμε το φιλί της ζωής. Το τελευταίο βήμα είναι όταν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε έναν αναπνιδωτή. Είναι η συσκευή που δίνει ηλεκτρικό σοκ στην καρδιά. Και αυτό μπορούμε να το βρούμε σε διάφορα σημεία. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαδεδομένη. Εδώ στη Δανία μπορούμε να το βρούμε πολύ εύκολα και στον δρόμο. Αλλά αυτά είναι τα βασικά βήματα. Πραγματικά και το πιο απλό πράγμα, το να αναγνωρίσουμε την καρδιακή ανακοπή, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και πραγματικά θα τόνιζα όσο περισσότερο μπορούν να κάνουν μία εκπαίδευση στην καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση να το κάνουν. Θα πω και πώς μπορείτε να το κάνετε. Συνήθως ο Ερυθρός Σταυρός κάνει κάποια μαθήματα και επίσης υπάρχει και ένα site της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναζωογόνησης, λέγεται COSY, COSY, στο οποίο ανακοινώνονται διάφορα προγράμματα. Οπότε όσο περισσότεροι μπορούμε να το κάνουμε, είναι αυτό που πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε κάποιο μάθημα διαζώσεις, τότε υπάρχουν και πάρα πολλά βίντεο που δείχνουν πώς να κάνουμε έστω και θωρακικές συμπιέσεις και το πώς να αναγνωρίσουμε την καρδιακή ανακοπή και μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί και να αφιερώσουμε έστω και 5 λεπτά, το οποίο μπορεί να κάνει διαφορά για να σώσουμε τη ζωή κάποιου.
Ναι, και πώς μπορεί κανείς να αναγνωρίσει όταν κάποιος χάνει τις αισθήσεις του δίπλα του ότι είναι καρδιακή ανακοπή και δεν είναι κάτι άλλο? Το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να ξεκινήσει αμέσως τις θωρακικές πιέσεις και να δίνει οξυγόνο, γιατί δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος ακριβώς τι έχει συμβεί πάντα.
Όντως, οι οδηγίες λένε ότι πρέπει να κοιτάξουμε αν το θύμα αναπνέει και πολλές φορές μπορεί να αναπνέει ακανόνιστα. Από εκεί και πέρα, αν δούμε ότι δεν αναπνέει καθόλου ή αν είναι, η αναπνοή είναι περίεργη, καλούμε τον αριθμό και παράλληλα ξεκινάμε τις θωρακικές επιέσεις. Γιατί είναι καλύτερο να ξεκινήσουμε και ας μην είναι ανακοπή από το να χάσουμε τον πολύτιμο χρόνο. Έχουμε πραγματικά πολύ λίγα λεπτά για να κάνουμε κάτι. Ο οργανισμός μας αρχίζει να χάνει οξυγόνο πάρα πολύ γρήγορα. Ουσιαστικά κάθε λεπτό που περνάει η πιθανότητα επιβίωσης μειώνεται κατά 10%. Στα 4 περίπου λεπτά ο εγκέφαλός μας δεν έχει πια οξυγόνο. Οπότε αν καθυστερήσουμε ακόμη παραπάνω, τότε η πιθανότητα να επιβιώσει κάποιος και να επιβιώσει με καλή νευρολογική λειτουργία πραγματικά είναι πολύ χαμηλή. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να το αναγνωρίσουμε και να μπορούμε να ξεκινήσουμε έστω και μόνο θωρακικές επιέσεις που είναι πραγματικά να κάνει τη διαφορά.
Είναι κάτι που θα έπρεπε να το κάνουμε και στα τελευταία χρόνια του σχολείου, δηλαδή. Εντάξει, δεν
Ναι.
μπορεί ένα παιδάκι του δημοτικού, αλλά σίγουρα μετά το γυμνάσιο, στο λύκειο, θα ήταν πολύ σημαντικό όλοι, δηλαδή, να παίρναμε το πρώτο μάθημα και ίσως και από εκεί ο καθένας να καθόταν να σκεφτεί. Και στη
Ναι.
δουλειά και στην εργασία και σε κάθε δουλειά θα έπρεπε να κάνουν αυτό το μάθημα, ώστε πιο πολλοί πολίτες να είναι ενήμερη σχετικά με αυτό. Όντως, εδώ στη Δανία γίνεται πολύ μεγάλη κίνηση και για πάρα πολύ συχνά καλούν εθελοντές και ότι δίνουν τέτοια μαθήματα. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό που είπατε εσείς.
Ναι, εδώ
Έτσι
στη
είναι.
Δανία είναι και μέρος του διπλώματος οδήγησης. Είναι υποχρεωτικό να κάνεις μαθήματα πρώτων βοηθειών και η καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση είναι μέρος αυτού. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που αναφέρατε για τα σχολεία. Γιατί η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αναζωογόνησης έχει ένα πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια, λέγεται Kids Save Lives, δηλαδή τα παιδιά σώζουν ζωές. Αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται και στην Ελλάδα. Ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι ότι είδαμε ότι παιδιά πολύ μικρής ηλικίας μπορούν να κάνουν κάποια από αυτά τα βήματα. Και έτσι χώρισαν την εκπαίδευση ανάλογα με την ηλικία. Ήταν λοιπόν ότι παιδιά που μπορεί να είναι 4 ή 5 χρονών μπορούν να αναγνωρίσουν αν κάποιος δεν αναπνέει. Όταν είναι λίγο μεγαλύτερα μπορούν να καλέσουν τα επείγοντα. Όταν είναι λίγο ακόμη περισσότερα, λίγο μεγαλύτερα μπορούν να αρχίσουν τις θωρακικές επιέσεις. Νομίζω περίπου 11 με 12 χρονών είδαν ότι μπορούν να ξεκινήσουν να κάνουν αυτές τις θωρακικές επιέσεις και παιδιά ακόμη μεγαλύτερη ηλικία μπορούσαν να ξεκινήσουν και τις αναπνοές. Οπότε πραγματικά αυτή η έρευνα έδειξε ότι ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς να ξεκινήσουμε και μπορούμε να μάθουμε ακόμη και στα παιδιά να σώζουν ζωές. Και έχω δει τα τελευταία χρόνια μερικές ιστορίες από παιδιά που έσωσαν τους γονείς τους ή κάποιον άλλο μέσα στο σπίτι ή και έξω, γιατί αναγνώρισαν αυτό, είχαν μάθει πώς να αναγνωρίσουν την ανακοπή και έκαναν τα πρώτα βήματα σωστά.
Ναι, αυτό συμβαίνει στη Δανία. Τα πρώτα χρόνια στο γυμνάσιο εδώ, αυτό που εμείς αποκαλούμε γυμνάσιο, γιατί είναι τα πρώτα, είναι μέσα στην υποχρεωτική τους εκπαίδευση, στο λαϊκό σχολείο, δεν κάνουν μόνο μαθήματα. Υπάρχουν μέρες που όπως μαθαίνουν πώς θα οδηγούν ποδήλατο σωστά μέσα στην πόλη. Δηλαδή όλοι κάνουν τα ίδια σήματα, στρίβουν με τον ίδιο τρόπο, κάνουν το ίδιο σήμα πριν στρίψουν, πριν σταματήσουν, μαθαίνουν και άλλα πράγματα. Μαθαίνουν, ας πούμε, γιατί θα ζήσουν μόνα τους τα περισσότερα μετά τα 16-17, πώς μαγειρεύουν όλα τα φαγητά, πώς διατηρούν όλα τα φαγητά, κάνουν διαφορά, τα οποία δεν είναι μία μέρα. Είναι πραγματικά μαθήματα για να μπορέσεις να ζήσεις μόνος σου στα επόμενα λίγα χρόνια που θα φύγεις από το σπίτι σου. Και υποθέτω ότι κάπου εκεί κάνουν και πιο σοβαρά μαθήματα καρδιαναπνευστικής βοήθειας.
Ναι, δεν
Ναι.
ξέρω ακριβώς πώς είναι το σύστημα στα σχολεία, αλλά ναι, ξέρω ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα και στην εργασία που μπορείς να κάνεις πρώτες βοήθειες ξανά και υπάρχουν ευκαιρίες να δεις ξανά, να το δοκιμάσεις ξανά. Μπορεί να έχεις μάθει πώς να το κάνεις πριν 20 χρόνια, αλλά δεν θυμάσαι πώς είναι. Μα ακόμη και μερικές μέρες να περάσουν από την εκπαίδευση, χάνουμε λίγο από τη δεξιότητά μας. Οπότε είναι σημαντικό να το δοκιμάζουμε ξανά. Έστω και βλέποντας ένα βίντεο, πραγματικά μπορούμε να κρατήσουμε τα επίπεδα των δεξιοτήτων μας υψηλά.
Πόσοι αυτοί κρυμμένοι μέσα σου θέλω να τους δω και να φιληθώ μαζί τους, να χαϊδέψω κάθε σου προφίλ. Εσύ μετά, εσύ και πριν. Θέλω μια εκδρομή των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Να με και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό, αχ και Θεό. Ξέχασες κι άλλος κανείς, χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φιλί, τ' άλλο μισό για πάντα εσύ. Θέλω μια εκδρομή των μυστικών, φανερών και των χαμένων εαυτών. Να με και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό. Πες μες στο χώρο μ' ό,τι μπορείς, μ' ό,τι δεν ξέχασες κι άλλος κανείς, χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντίλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φίλη, τ' άλλο μισό για πάντα εσύ.
Τώρα που συζητάμε, καταλαβαίνω, συνειδητοποιώ μάλλον πόσο για τόσο σημαντικά θέματα αφιερώνουμε χρόνο, πολύ λίγο χρόνο ή καθόλου. Για τα πιο σημαντικά θέματα που θα έπρεπε να είναι οδηγός διαβίωσης, δηλαδή, και βοήθειας για τον συνάνθρωπό μας, και χάνουμε χρόνο σε πάρα πολλά, αλλά θα έπρεπε να είναι μέσα στο μυαλό μας ότι αυτό είναι ένας τρόπος ζωής. Πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να το θυμόμαστε, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Στην Ελλάδα έχω δει σε νησιά με μεγάλο τουρισμό, στις παραλίες, δηλαδή στον κεντρικό παραλιακό χώρο, εκεί που είναι όλα τα καφέ και λοιπά, πνιδωτή, και έχουν να γίνονται, να προσφέρονται και μαθήματα εθελοντών. Ένας, ας πούμε, πνιδωτής, κάπως έτσι, μέχρι εκεί. Εσύ ζείτε πόσα χρόνια στη Δανία?
Έχω πάνω από 7 χρόνια που ζω στη Δανία πλέον.
Σε ποιο, στην Σέλαντ, στην Κοπενχάγη?
Ναι, στην Κοπενχάγη, ναι.
Και εδώ πώς ήρθατε, πώς φύγετε από την Ελλάδα, πώς το σκεφτήκατε?
Ναι, λοιπόν, εγώ σπούδαζα φαρμακευτική και νόμιζα πως θέλω να ασχοληθώ με καθαρά έρευνα όταν μπήκα στη σχολή, αλλά καθώς ξεκίνησα να σπουδάσω, συνειδητοποίησα ότι θέλω κάτι διαφορετικό. Θέλω να βλέπω ότι αυτό που κάνω έχει αντίκτυπο στον άλλον. Η έρευνα είναι κάτι τρομερό και πραγματικά θαυμάζω όλους όσους το κάνουν και δουλεύουν σε εργαστήρια, αλλά συνειδητοποίησα πως δεν ήταν για μένα. Χρειαζόμουν να είμαι έξω και να είμαι σε επαφή με άλλο κόσμο και να κάνω κάτι που να μπορώ να το τελειώσω και να δω τον αντίκτυπο που θα έχει. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε τόσες πολλές ευκαιρίες να δοκιμάσουμε πράγματα. Σαν φαρμακοποιός, συνήθως είτε δουλεύει σε φαρμακείο, είτε ανοίγει το δικό σου φαρμακείο, το οποίο επίσης μπορεί να είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και είναι ενδιαφέρον για πολλούς ανθρώπους, αλλά εγώ χρειαζόμουν κάτι που να είναι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν έψαξα για τη Δανία, είχα ακούσει πολύ καλά πράγματα και ήξερα πως εδώ στη Δανία και στο νότιο μέρος της Σουηδίας υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που ασχολούνται είτε με φάρμακα είτε με ιατρικές συσκευές. Και επίσης ήξερα ότι στη Δανία είναι λίγο πιο εύκολο το να αλλάξεις δουλειά. Κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο συχνά η επιλογή. Τουλάχιστον ο τρόπος με τον οποίο μεγάλωσα εγώ ήταν ότι χρειαζόμαστε κάτι που να είναι λίγο πιο σταθερό. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Καλό είναι να βρεις μια δουλειά και ίσως μένεις για δουλειά για πάντα πολλές φορές. Σίγουρα τώρα τα πράγματα αλλάζουν και είναι διαφορετικά από τη γενιά των γονιών μας. Όμως αυτό είχα εγώ στο μυαλό μου, ότι δεν έχω πολλές ευκαιρίες στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό, γιατί ήξερα ότι ναι, ίσως να μην μου ταιριάξει και να γυρίσω πίσω, αλλά τουλάχιστον θα μάθω κάτι διαφορετικό και έτσι μπορώ μετά να το φέρω πίσω στην Ελλάδα, αν αποφασίσω να επιστρέψω. Κάπως λοιπόν όλα μαζί έδεσα και βρήκα στη Δανία κάτι σε μεταπτυχιακό, το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον και μου τέργησε σε αυτό που ήθελα να κάνω. Έκανα την αίτηση και ευτυχώς με δέχτηκαν και κάπως έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα και ως τώρα νομίζω ότι είχα κάνει την καλύτερη επιλογή, γιατί όντως πήγαν τα πράγματα όπως θα ήθελα. Δηλαδή είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω πράγματα, κάτι πολύ διαφορετικό και είχα την ευκαιρία να αλλάξω δουλειές, είτε μέσα στην ίδια εταιρεία, είτε το να κάνω κάτι διαφορετικό. Και είμαι πολύ χαρούμενη για την επιλογή μου. Παράλληλα προσπαθώ να συνεισφέρω και πίσω στην Ελλάδα. Όσο ήμουν ακόμη όσο έκανα τις σπουδές μου στη Θεσσαλονίκη, μαζί με μια παρέα ακόμη ατόμων, ξεκινήσαμε μια εθελοντική ομάδα. Λέγεται ATP, Aristotle Team of Pharmacy, και ήταν μια εθελοντική ομάδα για φοιτητές. Οπότε ακόμη έχω επαφή μαζί τους και προσπαθώ με τον ένα με τον άλλο τρόπο να συνεισφέρω και να τους δίνω κάποιες από τις πληροφορίες που μαθαίνω καθώς προχωρώ και εγώ στην επαγγελματική μου πορεία.
Και τι κάνατε σε αυτή την ομάδα?
Αυτή η ομάδα ξεκίνησε από την ανάγκη να μάθουμε σαν φοιτητές πολλά πράγματα, περισσότερο από αυτά που μας έδινε το πρόγραμμα. Στην Ελλάδα τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα σπουδών, όμως ήταν πολύ ερευνητικό, δεν ήταν τόσο πρακτικό. Και χρειαζόμασταν να μάθουμε παραπάνω πράγματα για το τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας και να πάρουμε κάπως αυτή τη γνώση στα χέρια μας. Εγώ από τότε ένιωθα πως χρειαζόμουν να μάθω περισσότερα πράγματα, γιατί δεν μπορούσα να διαλέξω μόνο ένα κομμάτι και να ακολουθήσω αυτό. Καλώς ή κακώς, τότε στις σπουδές μου ένιωθα ότι μπορώ να διαλέξω ένα τμήμα, μπορώ να διαλέξω ένα εργαστήριο και να ασχοληθώ με αυτό σε όλη την υπόλοιπη καριέρα μου, αλλά δεν είχα ευκαιρίες να έχω πολλά ρεθίσματα. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε αυτή την ομάδα και αρχίσαμε να κάνουμε διάφορες ημερίδες, διάφορα συνέδρια, όπου προσπαθούσαμε να εφαρμόσουμε αυτές τις θεωρητικές πληροφορίες που παίρναμε από τις σπουδές μέσα σε έναν πιο πρακτικό τρόπο και να δούμε τι σημαίνει αυτό και για τους ασθενείς και για εμάς και για την έρευνα και για να εξελίξουμε άλλα πράγματα. Ξεκίνησε λοιπόν δειλά-δειλά τότε, πριν από 11 χρόνια περίπου. Ξεκινήσαμε κάποιες ημερίδες και μετά κάναμε και πιο πανελλήνια προγράμματα. Και παράλληλα είχαμε πάντα στόχο να κάνουμε και πιο κοινωνικές εκδηλώσεις. Οπότε είχαμε κάνει για παράδειγμα συλλογή φαρμάκων και ακόμη και τώρα τα παιδιά ασχολούνται πολύ και με τη συνειδητοποίηση και το να δίνουν γνώσεις και στους πολίτες και προς τα έξω. Αλλά είναι κυρίως μια ομάδα που είναι από φοιτητές για φοιτητές.
The flood, we were the body and two lives, one life, sticking it out, letting you down, making it right. Seasons they will change, life will make you grow, change will make you cry, cry, cry. Everything is temporary, everything will slide. Love will never die, die, die. I know that you. Watching the leaves changing the seasons. Some nights I think of you, reliving the past, wishing it lasts, wishing and dreaming. Seasons they will change, life will make you grow, death can make you whole.
Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ έτσι δραστήρια και με ανησυχία γύρω από το θέμα της υγείας και την επιστήμη σας. Αυτό βλέπω
Ναι,
ότι είστε και γι' αυτό φτάσατε
ναι.
εδώ και τώρα προχωρήσετε σε κάτι τόσο καινοτόμο. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά και να ολοκληρωθεί και να πάρετε και την άδεια και να βοηθήσετε κόσμο.
Μακάρι, μακάρι. Ναι, νομίζω ότι πάντα είχα λίγο το μικρόβιο της επιχειρηματικότητας, αλλά είναι λίγο δύσκολο να βρεις από πού να ξεκινήσεις πολλές φορές και νομίζω ότι αυτό ίσως κρατάει και πολλούς πίσω, το ότι φοβόμαστε να ξεκινήσουμε κάτι καινούργιο, μας λείπουν οι γνώσεις. Και ήταν κάτι και για μένα το οποίο με κράτησε λίγο ίσως πίσω, ίσως και όχι, αλλά είχα πάντα στο μυαλό μου πώς θα μπορούσα να ξεκινήσω κάτι δικό μου. Και νόμιζα ότι θα έπρεπε να ξέρω τα πάντα πριν να ξεκινήσω κάτι. Θα έπρεπε να ξέρω τα οικονομικά, θα έπρεπε να ξέρω όλα όσα έχουν να κάνουν με το να έχεις τη δική σου επιχείρηση. Μετά συνειδητοποίησα ότι δεν χρειάζεται και ότι γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να χτίζουμε σχέσεις. Νομίζω ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να ξέρει τα πάντα, όλα όσα έχουν να κάνουν με το να ξεκινάς μια εταιρεία και το να διοικείς μια εταιρεία. Αλλά χρειάζεσαι δίπλα σου ανθρώπους που να σε στηρίζουν και ανθρώπους που να θέλουν να δουλέψουν μαζί σου. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεις μια κοινότητα όταν θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο. Στη Δανία ευτυχώς υπάρχουν κοινότητες για startups. Απλά χρειάζεται να ξέρεις πώς να τις βρεις. Και από εκεί και πέρα μπορείς να βρεις πολλά άτομα που θέλουν να βοηθήσουν. Και αυτό ήταν για μένα κάτι πολύ... δεν το περίμενα. Είχα συνηθίσει να δουλεύω σε μια μεγάλη εταιρεία που ναι, φυσικά όλοι θα θέλουν να βοηθήσουν, αλλά είχαν πάντα να κάνουν τα δικά τους πράγματα. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω στη startup, συνειδητοποίησα ότι όλοι έχουν πάρα πολλά να κάνουν, πάντα, πάντα τρέχουν, αλλά πάντα θα βρουν λίγο χρόνο για να σε βοηθήσουν. Και ναι, αυτό είναι κάτι το εκτιμώ πάρα πολύ και προσπαθώ και εγώ να το κάνω αντίστοιχα για άλλους. Αυτό θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν, όπως είπα, υπάρχουν πολλά άτομα που θέλουν να κάνουν κάτι δικό τους, αλλά ίσως φοβούνται, ίσως δεν ξέρουν πώς να ξεκινήσουν. Για μένα η αρχή ήταν το να μπω σε αυτό το πρόγραμμα καινοτομίας της υγείας εδώ στη Δανία, λέγεται Biomedical Design, και ήταν μια πολύ καλή αρχή, γιατί αυτό μου έδειξε πώς μπορώ να ξεκινήσω. Αλλά για όσους δεν θα μπορούσαν να έχουν μια τέτοια δυνατότητα, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα και online, τα οποία μπορούν να σου μάθουν κάποια πράγματα για το πώς να ξεκινήσεις μια εταιρεία, πώς να ξεκινήσεις έστω και με μια ιδέα. Και χρειάζεται να βρούμε μια κοινότητα ανθρώπων που να μπορούν να μας στηρίξουν. Νομίζω αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Ναι, η συνεργασία είναι το παν. Η
Ναι.
συνεργασία είναι το παν. Δεν μπορεί κανείς να τα κάνει όλα μόνος του και το να ξέρει κανείς να συνεργάζεται είναι πολύ σημαντικό και φέρνει αποτελέσματα. Είναι πολύ ενδιαφέροντο όσο μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι επιτυχία και να πάνε όλα πολύ καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ήταν μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ σήμερα και να συζητήσουμε για όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
Εδώ τελειώνει η εκπομπή Ελλάδα Στερνία. Αγαπητοί φίλοι και ακροατές, θα είμαστε μαζί τον επόμενο μήνα. Σας ευχαριστούμε πολύ.